Криня. Передача українською мовою.
У студії Ольга Галабут. Добрий вечір. Ваш мозок може все. Абсолютно все. Головне – переконати себе в цьому. Руки не знають, що вони не вміють віджиматися, ноги не знають, що вони слабкі. Це знає ваш мозок. Переконавши себе в тому, що ви можете все, ви зможете дійсно все. Так сказав колись Роберт Кіосакі. 17 жовтня – Всесвітній день донорства і трансплантації органів. Сьогодні, на жаль, все ще існує багато захворювань, які неможливо вилікувати за допомогою лікарських засобів. Вони потребують лише трансплантації. А головна мета дня – нагадати людям про важливість донорства і надати всю необхідну інформацію. А ще 17 жовтня – це Міжнародний день боротьби з бідністю. Запровадили цю знакову подію ще 1992 року. Головна її мета – привернути увагу людства до проблем соціально незахищених верств населення. Сьогодні також Всесвітній день травм. Вперше захід провели у Нью-Делі у 2010 році. За статистикою ВООЗ, саме різноманітні травми є найчастішою причиною смерті та інвалідності по всій земній кулі. Сьогодні Православна Церква вшановує пам'ять священномученика Ієрофея, єпископа Афінського. У народній традиції цей день зветься Єрофеєв день. За старих часів про цей день говорили: «З Єрофея і зима шубу одягає, з Єрофея холода сильніші», а це означає, що наближається зима. Він був християнським священником першого століття та учеником апостола Павла. Жив у Древній Греції. Згідно з переказами, він приймав участь у похованні Богородиці. Ієрофей стояв серед апостолів та втішав їх своїми гімнами. Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день. Вони дивилися, який сьогодні день. Сніг означає, що через 40 днів прийде зима. Птахи скуйовдили пір'я, чекайте на негоду. А захід сонця червоний – на вітер.
Я вже не та, я не та, я зараз сам. життя я вже не та. Я не та, я вже зараз зовсім не та. І навколо мене планета вже не та. Зараз інше життя, я вже не та. Я не та, я вже зараз зовсім не та. І навколо мене планета вже не та. Я вже не та.
У Перемишлі закінчив роботу 12-й конгрес жіночих організацій з усього світу. І сьогодні, між іншим, розповімо про це у передачі.
Новини.
Світова федерація українських жіночих організацій відсвяткувала 75-річний ювілей утворення. 75-та річниця Сфужо та події в рамках 12-го конгресу припали на період геноцидної війни, яку 9-й рік веде проти України Російська Федерація. Саме тому Сфужо, ставши в авангарді об'єднання організованого світового українського жіночого руху та задекларувавши як свій найвищий пріоритет підтримку України та українського народу, обрала для проведення 12-го конгресу та 75-ліття Сфужо гасло «Сфужо 75. Об'єднані любов'ю до України для її перемоги та відновлення». У рамках 12-го конгресу прийшла Друга міжнародна асамблея «Україна і українка у світі», яку Сфужо організовує спільно з Міжнародним інститутом освіти, культури та зв'язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка». Особи з інвалідністю першої та другої групи, котрі приїхали до Польщі після 24 лютого минулого року та мають статус ПСЛ-УКР, можуть взяти участь у проєкті «Разом ми можемо більше, Польща». Учасники отримують психологічну, юридичну та фінансову підтримку, зможуть безплатно відвідувати курси польської мови та інтеграційні заняття, а також отримують допомогу з пошуку роботи. Організатори проєкту говорять, що це є допомога людям з інвалідністю інтегруватися у польське суспільство, забезпечити їм базові потреби та надати кар'єрне консультування. Учасниками програми можуть бути повнолітні громадяни України з інвалідністю, які відповідають таким умовам. А до участі у проєкті допускаються також супроводжувальні особи, котрі також приїхали до Польщі після 24 лютого минулого року і мають статус ПСЛ-УКР. А в рамках проєкту учасники отримують співфінансування витрат на харчування, транспорт та також на проживання на час реалізації проєкту – це 40 злотих на добу, можливість відвідувати безплатні курси польської мови на різних рівнях, психологічну підтримку, консультації психолога та юриста. А орієнтовна тривалість кожної форми допомоги буде індивідуально підібрана відповідно до потреб учасників. Проєкт реалізовується на території Мазовецького, Сілезійського, Великопольського, Західнопоморського, Малопольського, Підляського, Підкарпатського, Любузького, Люблінського, Лодзинського і Швінтокшиського воєводств. На початку вересня набув чинності наказ Міністерства освіти і науки України про забезпечення навчання учнів, які виїхали з України внаслідок повномасштабного російського вторгнення. Учні, які знаходяться за кордоном і там відвідують місцеву школу, зможуть вивчати українознавчі предмети, українську мову і літературу, історію та географію України дистанційно. Міністерство освіти України опублікувало список шкіл в Україні, які сформували спеціальні дистанційні класи для учнів за кордону. Для того, щоб записати дитину на онлайн-навчання в україномовних предметів, потрібно обрати школу зі списку МОН та звернутися безпосередньо до навчального закладу з проханням зарахування дитини. Контакти шкіл наведені у списку МОН. Вивчати українознавчі предмети можна буде у 85 школах по всій Україні.
Hey, Excel! спати ляже. В голубій долині, в голубій долині, знов співаєш ти ватаже. Пісню в полонині, пісню в полонині. Люба моя, ватах трем бітає, вахта ж мене приголубить, у зеленім гаю, у зелененьким гаю. Широкої долини, через гори доли, ой, через гори доли, дівчинонька, мов калина, ватагові творить, ватагові говорить. Приголублю, бо тя люблю, зачекай, ватаже, за ким зійде місяченько, до рішеньку каже, до рішеньку.
Історичний календар.
17 жовтня 1113 року закінчено спорудження Михайлівського золотоверхового собору у Києві. Цього дня 1659 гетьман Юрій Хмельницький, син Богдана Хмельницького, підписав із Москвою Переяславські статті, які обмежували права України. 17 жовтня 1814 року народився Яків Головацький, український галицький лінгвіст, етнограф, фольклорист, поет, священник і педагог, співзасновник об'єднання «Руська трійця», співавтор збірника «Русалка Дністровая». Цього дня 1919 року невдачею завершилася спроба Червоної армії захопити Київ. 58-ма дивізія і 1-ша Богунська бригада 44-ї дивізії під загальним керівництвом Івана Федька 14 жовтня увійшли в місто і оволоділи його західними околицями. При цьому білогвардійці утримували Печерські висоти та мости. Близько трьох днів у Києві панувало безвладдя. Червоні війська не мали достатньо сил, щоб володіти Києву, тому цього дня залишили місто. Відтак у Києві почався єврейський погром до 20 жовтня, жертвами якого стали понад 300 осіб. Підставою для розправ із євреями стали чутки, начебто євреї допомагали більшовикам і стріляли в спину добровольцям. 17 жовтня 1927 року у Києві в соборі Святої Софії почався Другий Всеукраїнський собор Української автокефальної православної церкви. Його результатом стане усунення з посади митрополита Василя Лепківського під тиском влади, під загрозою арешту і заслання учасників собору. 17 жовтня 1936 року народився Іван Драч, український письменник, сценарист, політичний громадський діяч, засновник і перший голова Народного руху України, народний депутат України 1-го, 3-го і 4-го скликань. Цього дня 1961-го відкрився 22-й з'їзд Комуністичної партії Радянського Союзу, на якому було прийнято третя програма партії і проголошено завдання побудови комуністичного суспільства до 1980 року. Цього дня 1991-го президія Верховної Ради України прийняла рішення не підписувати договір про економічну співдружність між республіками колишнього Радянського Союзу.
Обіцяв мені все на землі, шуби, машини і шмотки нові. Але коли все до справи дійшло, ти влаштував мені вечір бістро. Гори мені золоті обіцяв, але одні чупа-чупси купляв. Ти був солодкий і навіть терпкий.
У Перемишлі закінчив свою роботу 12-й конгрес жіночих організацій з усього світу. Від моменту свого заснування і до сьогодні праця з Фужо віддзеркалює у діяльність українських жіночих спільнот по всьому світу, а також представляє їх на міжнародній арені в Організації Об'єднаних Націй.
Мене звуть Наталія Пошивайло-Таулер, я є з Австралії, і я входжу в управу Світової федерації українських жіночих організацій, займаюся освітньою референтурою. А також я є віцепрезиденткою Світового конгресу українців в країнах Південної, Південно-Східної Азії, Африки, Австралії, Океанії, Нової Зеландії.
Тут також виконуєте, можна сказати, таке завдання прес-секретаря цього конгресу. Вдалося після карічної перерви збратися жінкам з усього світу у Перемишлі. Це не випадково хіба вибрано це місто, щоб жінки тут зустрілися?
Так, в першу чергу ми хотіли подякувати Польщі, як країні, яка прийняла таку кількість українських жінок, дітей, біженців, які шукали прихисток на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України минулого року, 22-го року. І відзначити внесок українців в Польщі і значення українського дому в Перемишлі для українців не тільки в Польщі, а й по світу. Тому що я навіть в Австралії часто чую, що ми жили в Перемишлі, ще є ті люди, яких виселили, яких доля занесла аж на терени Австралії. І вони шукають в спогадах своїх той час прекрасного дитинства, коли вони проживали на берегах Сяну. То мені особисто навіть дуже важливо бути в цьому домі як українці, щоб відчути цей дух незламності і також бути гостем в цьому домі для конгресу. Це надзвичайно важливо. Це перехідність, це сталість поколінь і тієї справи, яку робить не тільки українська спільнота, скажімо, як Світова Федерація Українських Жіночих Організацій, Світовий Конгрес Українців, але і наші складові організації, почесні члени і також ті організації, які мріють і прагнуть стати нашими членами, тому що ми всі є такими маленькими краплинками однієї великої ріки невтомної праці, української праці, для того, щоб в першу чергу наші завдання – це згуртованість або об'єднання українських жіночих організацій, українських рухів в спільній роботі. Це просвітницька робота, це права жінок і дітей, запобігання домашньому насильству, сексуальному насильству під час війни. І це допомога Україні в будь-якому вигляді. Це гуманітарна допомога, збірка коштів для відновлення освітніх закладів, для наших оборонців, для воїнів, для Збройних сил.
Яка місія, чи можна сказати, які завдання цього конгресу у 2023 році, рік після початку повномасштабної війни в Україні?
Це конгрес для, в першу чергу, 75-ліття нашої організації з часу, коли вона заснувалася. І в нас є навіть членкині, яких мами, бабусі були першими засновницями. Це вибори. У нас на конгресі відбувається вибор нової управи наступні 5 років діяльності, а також внесення там змін до статуту певних, щоб нам було легше працювати далі і бути більше мобільними. А також завдання і місія є прийняти нових членів, обмінятися досвідом. У нас заплановано панельні дискусії, експерти запрошені, які розказують про надбання, що сталося, що у них виходить добре, з чим би вони хотіли поділитися, а також долучитися до цієї спільної дискусії, щоб напрацювати план дій. Наприклад, у нас буде частина панель дискусій відбуватися, я веду дискусію по деколонізації в різних сферах. І як освітня референтка, для мене важливо, я займаюся цим напрямком, вже за останні 2 роки своєї референтури ми провели близько 13 заходів, онлайн-заходів, де долучаються українки з різних куточків світу. У нас там 7 ранку пані Марія з Аргентини долучається, в Австралії це 7 вечора і з різних куточків, де ми говоримо про те, як бути українцем, зберегти цю ідентичність. І що таке деколонізація? Це не тільки мова, це історія, деколонізація українських імен, деколонізація українських географічних пунктів, місцевості і повернення, можливо, привернення людей, які знали про нашу українську історію, ідентичність, повернення до себе, до своєї ідентичності, щоб і одне з завдань мого круглого столу, наприклад, буде те, щоб ми виробили таку дорожню карту, як себе презентувати і бути українцем, коли ти за межами України, от щоб люди могли легко сказати, що таке Україна для мене, чому вона важлива, що таке Україна в Європі, у світі, такий євроцентричний погляд на історію України, на ідентичність українця, що це не якась відірвана від світу країна, а це частина цього глобального руху і завжди такою була. А цей погляд, на жаль, довгі роки уникався. Думаю, що це буде цікаво.
Це буде дуже цікаво самій уже. Як я вас слухаю, це мені дуже цікаво, тому що у Польщі ми знаємо, що живуть українці спокон віків. Відбувається асиміляція. До цього приклали свої зусилля комуністичні влади. Мабуть, так само було у всьому світі. Ви самі сказали, що хочете, щоб українці, їдучи десь за кордон, щоб усі знали, що це, власне, громадянин України. Колись це був загалом Радянський Союз, і у світі не знали, що Україна – це окрема держава, що Україна має свою мову, прекрасну культуру, свою національну ідентичність. Як в сучасному світі українці, власне, себе презентують? Чи теж втоплюються в націю держави, в якій живуть, не встидаються сказати гордо, що я українець, а може після початку повномасштабної війни ця свідомість наново розбудилася?
Дякую за питання. Частково так, ця свідомість розбудилася. О, я бачу великі зміни в людях, які приїздять, наприклад, навіть уже в Австралію, до нашого Союзу Українок доєдналися активні, молоді, зацікавлені в праці жінки, які бажають пізнавати, що таке Світова Федерація Українських Жіночих Організацій і що таке Союз Українок, історію, і вони дивуються, тому що ми не знали про цих героїчних людей, жінок, які відкривають для себе імена тих українок, про яких, можливо, ми знали давно в діаспорі, і так само вивчають українську мову і вивчають українську історію. Певна частина не цікавиться, а якби продовжує такий спосіб життя. І я не засуджую, вони вливаються в країну проживання, намагаються якнайшвидше знайти роботу, вивчити англійську мову і трошки відсторонюються від громадського руху. Це має своє місце, і хай їм Бог допомагає в їхніх працях. Але для мене особисто, як людини, як жінки, як провідниці СФУЖа і СКУ, важливо, як кожен з нас репрезентує себе за межами України, як українця. Вони, ці люди можуть бути там вже за паспортом американськими громадянами, чи канадійцями, чи австралійцями, але вони скажуть, але я українець. І що таке для мене? Це моя рідна земля, це земля моїх предків, тому що це відбувалося. Ми зупинилися в Канаді, тому що нас переселили з рідних земель біля Перемишля. Десь це ось мій шлях моєї родини, але серцем я в Україні. Ці історії важливо проговорювати. Якщо, наприклад, буде панельна дискусія на асамблеї «Українка в світі», яка організована нашими партнерами, Міжнародним інститутом освіти, культури і зв'язків з діаспорою, ми будемо говорити про героїзм жінок. І хто такі герої для мене, для кожного з доповідачів. І, наприклад, моїми героями є ті жінки, які щоденно працюють своїми дітьми чи з оточенням і вносять цю ідентичність, що треба говорити українською мовою, що таке історія, що таке культура. Тому що ці жінки і формують майбутнє української нації. І я схиляю голову перед кожною учителем, перед кожною мамою, яка встає рано, везе в суботню недільну школу на українські танці. Це забезпечує наше буття як нації.
Пані Наталію, ви народилися в Австралії?
Ні, я народилася в Україні, в місті Полтава.
Коли переїхали до Австралії?
В Австралії я проживаю 10 років. Перед тим я проживала довгий час в Новій Зеландії. Я маю родину, і з родиною переїхали до Австралії тепер.
Ви друга жінка, з якою я розмовляю українською мовою, голова організації жіночої з Америки. Прекрасно володіє українською мовою, ви також, немає акценту. Як дається зберегти, власне, таку справжню українську мову, не втручаючи до неї різних слів держави, в якій живеться?
Я включаю такі слова, і стається органічно, можна сказати. Як будь-яке надбання, знання, це щоденна праця над собою. Якщо є така мета говорити українською мовою, і це моя мова моєї мами, моїх батьків, моїх дідусів і предків, то я спочатку складаю щоденно завдання для себе говорити українською мовою і намагаюся уникати англіцизмів, які часто можна включити і хочеться їх включити. Так що я думаю, що для тих людей, які бажають покращити українську мову, вивчити її, треба просто почати крок за кроком і над цим працювати.
Заснована у 1948 році під час Світового конгресу українського жіноцтва у Філадельфії, Сфужо поставила своїм завданням відновлення незалежності України та об'єднання українських жінок по всьому світу для спільного захисту українських інтересів.
Кольорова татуха, пірсінг, рокерська чуха, в голові бардак. В нього всі кращі друзі, склав держіспит у вузі, ото голова. Він кістки слі лимони, з майонезом батони, цей чувак, це я. Заступила шлях, в очі подивилась, це ж вона мені снилась, вигукнув чувак. Пікардійці співають, ями танців навчають, все це не біда. З нею разом ми будем з січня і аж по грудень, ми вона і я.
Чи можна статися патріотом двох держав? Так. Власне, таким був скромний чоловік з України. Працював у Польщі, познайомився з чудовою польською родиною, а коли розпочалася повномасштабна війна, поїхав захищати Україну. А про деталі розповість журналіст з Луцька, співпрацівник нашого радіо Степан Родич.
Треба трошки перед історією. Він народився на Волині в селі Ощиках, це Володимир-Волинський район, зараз там трошки по-іншому називається, після реорганізації. І він довго шукав себе в житті і в кінцевому результаті вивчився на електрика і з тим багажем знань поїхав в Польщу. І познайомився з родиною в Польщі, з якою дуже заприятелювали. І він дуже добре себе показав. Але коли почалася війна...
В якому місці він працював у Польщі?
Біля Пьотрка-Трибунальський, це Лоцьке воєводство. І він дуже заприятелював з цією родиною, але коли почалася війна, він вирішив піти захищати Україну.
Скільки він мав років?
Йому було десь 35 чи 34 роки.
Мав сім'ю чи ні?
Ні, він ще не мав сім'ї, але сам факт, що він коли поїхав в Польщу, з Польщі повернувся в Україну, тиждень побув і йому дали вже повістку, і він пішов захищати Україну.
Вернувся в Україну на початку війни? Коли війна розпочалася, чи пізніше трошки?
Ні, відразу, в перші дні, коли почалася війна, він відразу приїхав в Україну з наміром захищати Україну на фронті.
Такий справжній патріот.
Патріот, але, судячи з цього, він був і патріотом Польщі, і України, тому що до своєї мами з фронту, коли він писав смски, бо так не можна говорити, бо зразу визначають, яка локація, де є, а смсками він писав, що все добре, все добре, все добре, мамі. Але коли почав відчувати, що атака росіян збільшується, і він зробив такий невеличкий заповіт, що якщо він його вб'ють, то він просить на могилі поставити прапор України і поруч прапор Польщі. І так родина зробила.
Коли він загинув?
Це було у вересні минулого року. Похоронили його в тому селі Ущики, і одного разу, коли польський волонтер їхав через це село і побачив, що на могилі стоїть польський український прапор, і він звернувся до місцевої газети «Монітор Волинський», вона виходить українською і польською мовою, щоб з'ясувати чому. І той журналісти моніторингу Волинського дали адресу мами, він з мамою зв'язався, і ця історія стала відомою для широкого загалу. І тоді він звернувся, цей волонтер, ну, опублікував це в соціальних мережах, і дуже багато було відгуків, і навіть зголосилось одне з польських підприємств, я вже не пам'ятаю, як воно називалося, Польська фундація народова чи щось, і що вони готові за свій кошт побудувати пам'ятник цьому воїну, тому чоловіку, який так був і патріотом і Польщі, і України. Але пам'ятник вже є, вже ескіз затверджений, вже привезений.
Як виглядає цей пам'ятник? Чи можна сьогодні
в інтернеті його можна побачити? Цей хлопчина стоїть в повен зріст, і написано там коротенько його ім'я і все, і стоїть поруч польський і український прапор. Чуть про дружбу двох народів. Якби там політики не намагалися пересварити, якби там, ви знаєте, ці проблеми, які сьогодні виникли із українським зерном, з поставкою, це все згладжує. І ми повинні працювати саме на ті акценти, що зближує наші народи, тому що завжди, як свідчить історія, ми програвали в боротьбі з Польщею, коли сварилися Україна і Польща.
Ви як журналіст, досвідчений журналіст в Україні, мабуть, багато знаєте таких прикладів співпраці між Польщею і Україною. Це один вимовний приклад власне того пам'ятника, що заспонсорували польські підприємці. Приклади такої співпраці, такої дружби, які працюють на користь власне співвідношень між Польщею і Україною, є багато в Україні.
Дуже багато. Якщо б політики не втручалися в взаємовідносини українських і польських народів, ми б порозумілися в усіх випадках. І не треба на щит виносити, скажімо, трагедії, які в нас колись були. Це було 80 років тому. Ми сьогодні повинні працювати на взаєморозуміння, перегорнути ту сторінку, йти допереду. Я пам'ятаю, що коли я працював в активній журналістиці, мав оказію зустрічати президентів України і Польщі, і пана Кучму, і пана Квасневського на Волині, де був відкритий пам'ятник, де священники відспівували, правили панахиду і на польському цвинтарі, і на українському. Це були ті жести доброзичливості. Ми повинні дивитися вперед і на перспективу, і молодь виховувати в дусі добросусідства, а не колишніх образ, які були між нашими народами. Ми згадаємо, коли разом і Юзеф Пілсудський, і Симон Петлюра воювали з більшовиками. І тоді ми були переможцями. Ми більшовиків загнали аж до Києва. Але потім, на превеликий жаль, втрутилися політичні сили, які зробили два народи ворогами. І потім і Друга світова війна почалася. Ми знаємо, як це було в родині моєї дружини. Бабця полька, а дідусь українець. І під час так званої Волинської трагедії одні одних ховали і попереджали, що буде наступ і українців, і поляків на ті родини. Люди самі з собою розуміються. Я вважаю, що цей сценарій Волинської трагедії був писаний далеко за межами України. а нас посварили, що ми досі не можемо примиритися.
Хоча мені здається, що молоді люди зовсім інакше підходять до історії. Вони хочуть жити майбутнє, вони хочуть жити добре, працювати, жити в мирі, жити комфортно.
На превеликий жаль, стара гвардія політиків живе вчорашнім днем, і вони намагаються оце зерно недоброзичливості внести в вуха молодому поколінню. А молоде покоління, що в Україні, що в Польщі, я з багатьма спілкуюся, вони не хочуть цього знати.
Вернемося щодо сьогодення, тобто до війни і до цього, як зараз ці відносини між Польщею і Україною на прикладі, власне, цієї такої доброї волі підприємця з Польщі, який побудував пам'ятник українцю. Всі досвідчили того відкритого серця, великого відкритого серця польського народу, коли війна почалася, і хіба досвідчують українці далі цю допомогу, хоча вже всі, мабуть, змучені війною. Українці, поляки, цілий світ.
Ви мене випередили з тим питанням, бо я якраз хотів продовжити, що оце добросусідство, братерську і слов'янську єдність ми відчули, українці, якраз саме тоді, коли почалася повномасштабна війна, коли Росія напала на Україну. Як щиро і сердечно поляки приймали українських біженців, зокрема і дітей, і малолітніх, і старших, і всіх, кого тільки могли, приймали в своїх будинках. Це був якраз оцей прояв доброзичливості до України. І ми повинні йти саме тим шляхом доброзичливості, тому що не пам'ятати зла, яке було, тому що це зло зробили не нинішні покоління. Якщо робили, то були старі.
Як український народ, я вже тут згадала, що всі змучені є війною, але віра, надія, сила і лють помсти не заникає. Бо забагато людей, забагато дітей, забагато жінок загинули, забагато молодих хлопців втратили життя на цій війні.
Дати якусь однозначну відповідь сьогодні ще дуже важко. Розумієте, я знаю, що робиться зсередини, можливо, і в Польщі на території не знають того, що робиться, які звірства. Хоча, дякуючи і електронним медіа, ми маємо доступ і бачимо, що робиться. Порозуміння має наступити рано чи пізно. Без допомоги польського народу ми не дамо ради, щоб побороти цього російського звіра. Ми знаємо, яку допомогу сьогодні отримує з польської сторони, за що дуже вдячні. Дуже багато моїх друзів сьогодні живуть в Польщі, прилаштувалися, знайшли роботу, але всі вони рано чи пізно, як тільки вляжуться пристрасті на фронті, вони обов'язково повернуться в Україну. Я в це вірю.
Треба буде відбудовувати економіку України.
Ви знаєте, нещодавно у Львові і в Луцьку відбулися економічні конференції, саме де звучало питання відбудови України під час війни. Дуже велике представництво було і у Львові, і в Луцьку. Приїжджали міністри зі сторони Польщі, були міністри з сторони України, були посли України і Польщі. Саме там вирішувалося питання, як допомогти Україні вже в відбудові після перемоги.
Минулої неділі відбулося урочисте відкриття пам'ятника на могилі героя.
Музична скринька.
Гурт «Козак Систем» заснований у 2012 році у Києві з музикантів, які вийшли з гурту «Гайдамаки». Станом на 2018 рік мають 5 записаних альбомів: «Шабля», пісні «Самонаведення», «Живий люби», «Не моя» та «Закохані злодії». Гурт «Козак Систем» за час свого існування відвідав з концертами понад 18 країн світу. Останній альбом «Земля, вітер, вогонь» мав вийти 18 травня минулого року, але через російське вторгнення випуск альбому був відкладений на невизначений термін. То слухайте «Козак Систем».
Ну скажи, хіба не фантастично, що у цьому хаосі доріг під суворим небом, небом вічним я тебе зустрів і не зберіг. Ти і я – це вічне, як і небо, доки мерехтітимуть світи,
буду я приходити до тебе, і до інших тимуть горді ти. Як все буденно, як все звично, скільки раз це бачила земля. Але ми з тобою, ми не вічні, ми з тобою просто ти і я. Як буденно, як все звично, скільки раз це бачила земля. Але ми з тобою, ми не вічні, ми з тобою просто ти і я. Хіба це не печально, що життя без гриму і прикрас розкидало штормом п'ятибальним наші сини так само, як і нас. Доля часто є несправедлива, там і тут так само, як і скрізь. Якось буду я, ти будь щаслива, нам з тобою більше не зійтись. Як все буде? Бачила земля, але ми з тобою, ми не вічні, ми з тобою просто ти і я. Як буденно, як все звично, скільки раз це бачила земля. Трагічно те, що ти чиясь, а не моя. І тому для мене так трагічно те, що ти чиясь, а не моя.
І на цьому наша передача закінчується. На наступну запрошую у наступний вівторок о годині 22:05. А сьогодні за увагу дякую звукорежисер Мачій Росул і Ольга Галабут. Бувайте здорові!
Постукала в двері з ранковим дощем і рвалась, схопила, тримає. Я б їй написав 100 віршів і поем, та я її зовсім не знаю. Ні міста її, ні щоденних доріг, ні друзів, ні рідних, нікого. Я б взяв її руку, якби тільки б міг, приклав би до серця, до свого. Осені очі твої, і я закохався, і де б не була б зараз ти. Осені очі твої, осені очі твої. Я б не питав в неї, з ким вона спить, по кому квітки її сохнуть. Я б слухав із нею, як клен шелестить, як в жовтні садки мертво мокнуть. Не знаю ні вулиць, ні дат, ні адрес, ні розмірів, ні героїв, ні вірів.
ти ні поетес, нічого, та все ж я з тобою. У осені очі твої я закохався, і де б не була б зараз ти. У осені очі твої мій світ обірвався, у осені очі твої. Гра, і мій інтерес рветься далі. Спокусливо хвора осіння пора полює на душі і медалі. Постукала в двері з ранковим дощем, вірвала, схопила, тримає. Я б її написав 100 віршів і поет, та я її зовсім не знаю. У осені очі твої, і я закохався, і де б не була б зараз ти. У осені очі твої, мій світ обірвався, у осені очі твої.
Чоловікам не варто знати про наслідки, їм достатньо причин. Коли їм зрештою вдається все, вони наповнюють його нічим. Коли вони говорять про спільне, вони мають на увазі своє. З ними краще наговорити про те, що буде, аби не втратити те, що є.
Я хочу, щоб ти зрозумів. Я вільна від тебе. Я вільна від всіх. Ну чому ти мовчиш? Чому ти постійно мовчиш?
Кому краще вдаються приголосні, декому голосні. На неї не можна було не звернути увагу. Вона сміялась в існі. Вона так легко гризалася в шкіру, не знаючи, що ця шкіра моя. Коли вона прокинеться, добре було б дізнатись її ім'я. Якби вона почала писати спогади про кожну з отриманих ран, її книга мала б такий самий успіх, як Тора або Коран. Чоловіки б читали цю дивну книгу, відчуваючи власну вину, і палили б її на площі столиці, перш ніж почати війну. Коли вона знову прийде сюди, коли вона знайде свої сліди, коли вона принесе з собою срібло трави, невагомі дзвони, я знатиму, що її тепло, це все, що було і чого не було. Єдине, що її тут тримало, єдине, що її далі вело. Коли вона знову знайде мене, вишіптуючи лише одне, те, що було, давно минуло, і те, що буде, теж мене. Тому не ховай свого лиця, це тиша не має початку і кінця, поки зіймається наша ніжність, поки б'ються наші серця. Вона прокидалась і все починалося саме тоді. Вона добре трималась на сповідях, на допитах і на суді. Вона говорила, що краще зброя в руках, аніж хрести на гербах. Коли вона вимовляла
«Любо»,
я бачив кров на її зубах. Стережіть її, янголи, беріть під крило легке. Скажіть, нехай зберігає спокій, коли входить чергове піке. Хай поверне мої рукописи, моє срібло і моє пальне. Та спитайте її при нагоді, чи вона взагалі пам'ятає мене. Коли вона знову прийде сюди, коли вона знайде свої сліди, коли вона принесе з собою срібло, трави, невагомість води, я знатиму, що її тепло,